Tigerpodden sponses av Omtvedtbilen Norge. Vi utfører sliping av tregulv, rens av tepper og impregnering av betong. Ring Omtvedtbilen på 22 52 21 00.
Da sier vi velkommen til Tigerpodden. I dag så har vi litt alternativt utstyr, for både jeg og Tom har glemt opptaksutstyret. Vi prøver med mobiltelefon, og vi har... Ikke en hvem som helst gjest, vi har med Jørgen Haga I dag, som på en måte, du I styret, du har vært spiller, du har reddet klubben, du historiker. Du greide å sette meg på plass etter en kamp her nå nylig, og da tenkte jeg, vi må lage Tigerpodd med Jørgen Haga, for dette må vi få ut. Så velkommen til deg, Jørgen.
Tusen, tusen takk. Veldig hyggelig av dere, og hyggelig å bli invitert. Dere gjør en kul jobb, så skikkelig gøy og flott å være på der.
Ja, jeg har litt info som vanlig om deg, Jørgen. Du har vært medlem I Frisk siden 1973. Spilt da 297 kamper for A-laget, perioden 1980-1992. Skåret ditt første mål for A-laget etter passning fra selveste Tor Martinsen, som vi også har intervjuet. Ja. Som også spilte rekke med I debutsongen din 80-81. Du har NM-finale som din beste minne I 86. Også ditt største høydepunkt I spillekarrieren din. Men klubben ditt hjerte utvilsomt Frisk Asker. Velkommen.
Tusen, tusen takk.
Ja. Skal vi bare begynne med starten da? Hvordan begynte du med hockey? Hva...
Jeg oppvokst I Bærum, og de første 11 årene så bodde jeg på Jar. Og faren min var med å starte Jar ishockeyklubb faktisk. Og som tidligere har vært ganske sentralt I Norges ishockeyforbund. Så jeg har jo liksom var vokst opp med ishockey og Jarbanen og uteis og stå ved vante og se på de store gutta, for da var jo Jar I første divisjon. Og så på Skjermen Olsen og Brygga Jansen og alle de store landslags gutta der. Så det var der det startet, og så flyttet vi til Asker I 73. Og så fra 1973 så har jeg vært medlem I Frisk, og begynner å nærme seg 50 år, og litt rart å tenke på, men... Så det har blitt noen år, og vært en fantastisk reise for meg personlig, og har ekstremt stor kjærlighet til klubben.
Du hadde jo en karriere da. Jeg begynte å følge med I 1986, det var jo da etter finalen, og når du akkurat fortalte oss, så ønsker jeg at du gjenforteller litt hvordan den sesongen var, og dette eventyret, hvordan Frisk kom til finalen, da. For det jo...
Ja, altså for meg så var det liksom... vi vant dessverre ikke det året, vi var gode nok til å gjøre det, men blant en del av de som fulgte med på den tiden, da, så var den sesongen, var jo andre sesongen med Barry Smith, og vi var I ferd med liksom å bygge noe nytt nå, etter liksom Frisk hadde hatt en gullalder I 7-8 år, med NM-gull I 75 og 79, og flere seriemesterskap, og legendene Tor Martinsen, og Morten Setring, og Morten Johansen, og Nils Nilsen, og Trond Skar, og alle disse gutta her. Så da var jo liksom... Da kom det en ny generasjon opp, og disse stjernene og heltene de var da på slutten av karrieren. Så vi hadde en ganske bra mix av eldre spillere og unge fremadstormende spillere, som Marius Fugt og Truls Hol og... Nei, Truls Kristiansen og... Paul var vel på vei inn også?
Ja, han var jo med I 86.
Ja, jeg tror det. Mm. Så det var fantastisk med krydderammen og fantastiske utlendinger. Dave Taylor, fantastisk back, og Alan Butler, kanskje den største målskåreren, I hvert fall I Frisk-trøya, ja. Noen gang. Så det var en fantastisk lag som hadde bra sjanse mot. Sparta var vanvittig gode, og Vi fikk det med semifinalen, og alle trodde Sparta skulle vinne. Slo dem 8-3 første matchen. Andre matchen var en av de mest voldelige kampene som har vært i Askerhallen. Det sto i lokalavisen at Frisk-garderoben så ut som intensivavdelingen på Bærum sykehus. De gikk det rett og slett etter de beste spillerne våre og ville skade dem og klarte å skade dem. Og så ble det en tredje avgjørende kamp på Jordal med 5000 på tribunen og et vanvittig trøkk hvor vi klarte å slå Sparta. Og så ble det stjernen. Og der, da var vi nok litt... Vi tappte med... Det var tre veldig jevne kamper. En av dem gikk til overtime. Og det var bare tre kamper i finalen den gangen.
Ja.
Men vi nådde ikke helt opp, dessverre.
Og så, jeg har bare et tilleggsspørsmål. Jeg begynte å følge med året etter, da, og jeg vet ikke om du har svar på det, men da var det jo riktig på tribuna at Butler kommer til jul. Da snakker vi om 1986. Hva vet du om det? Hvorfor dukket han ikke opp? Er det...
Nei, han spilte bare en sesong, han.
Ja.
Og så var det... De ville jo sikkert prøve å få han tilbake, for han skåret 50 mål på 36 kamper.
Ja.
Og jeg var så heldig og fikk spille sammen med han. I tillegg så spilte jeg sammen med Paul Martinsen. Det var to notoriske goalscorere. Så det var jo... Og da fikk jeg lov til å være passningsleggeren i den rekka. Så det var jo... Det var bare å finne Alan Butler eller Paul, og så sa det pling, og så var det mål. Så vi, ja, de skåret, som sagt, bare de to skåret jo da, de skåret jo, tror jeg, rundt 80 mål eller noe sånt, på 36 kamper. Så vi, det var jo ganske dominerende rekke.
Det var en spiller som likte å gi passninger, eller?
Jeg hadde for dårlig skudd.
For dårlig skudd?
Ja, jeg hadde dårlig.
Jeg husker at det suset mot Vålinga i en kamp som...
Ja, jeg traff innimellom, men nei, jeg var nok mer en sånn hardtarbeidende som reiv og sleit overalt, og så likte jeg å være, fremspiller, så tok... Jeg spilte jo sammen med Paul i mange år, og han tok jo stort sett hele æra og skåret, og fløy av gårde mot publikum, og det var gøy det, altså.
Paul er jo på vei tilbake igjen til Asker nå, da. Jeg skriver litt melding med han, og... De var noen selger på Lillehammer her på vei tilbake igjen.
Ja, det er hyggelig. Det er veldig hyggelig.
Så lurer jeg på, hva skjedde i 1989? Da forsvant veldig mange spillere. Jeg tror du også ble borte en periode da. Majern, Pepperen, Paul dro til Trondheim. Det var...
Ja, altså, laget dette jo... De dette litt sammen... Av to årsaker. Det ene er at, som nevnt tidligere, at de eldre gutta, disse legendene, de la opp, rett og slett fordi de hadde spilt lenge nok. Og så var det litt sånn på den tiden at vi fikk jo ikke noe særlig penger for å spille. Så alle jobba fullt. Halvparten av laget var håndverkere som jobba 8 timer som snekker, og det var alltid kveldstreninger, hadde én fridag i uka, og helt andre rammebetingelser enn det som er nå, sånn at folk slutta, det var ikke bare frisk, men det var folk slutta tidligere enn det man gjør i dag. Så, og litt kombinert med at noen reiste ut og tok ut danser. Og så var nok ikke de unge som da kom inn på samme nivå som de som gikk ut, altså den eldre
siden. Nei, det var jo veldig mange som måtte overta ganske store roller da, i år etter 89-90 sesongen, så var det jo plutselig største stjerna vår Tom Erik Olsen.
Ja, han mistet meg jo. Han
var Gunnar fantastisk. Gunnarsen kom fra Viking.
Ja.
Pluss da måtte da Dag Høyem og Jeppe Thomas Kristiansen ble plutselig fra tredje rekke til første rekke.
Ja.
Vi hadde jo Frenchy da, som delget rundt.
Ja.
Jeg tror Truls Kristiansen hadde noen sesonger etter dere ga dere.
Ja. Nei, det ble 90-tallet, ble jo liksom det litt sånn mørke tiåret. Men det som jeg mener er ordentlig å få med seg, er jo at det er jo få som liksom klarer å være helt på topp hele tiden. Vålinga var jo nede i en dårlig periode på 80-tallet. Vi slo jo dem hele tiden.
Ja.
Men 90-tallet så ble vi hengende etter, og både at vi hadde økonomiske problemer som måtte bygges opp på nytt igjen. Etter den finalen i 86 så gikk vi på en smell, vet jeg, og det kostet nok en del. Og så hadde vi en relansering av hockeyen i Asker og Bærum, at vi slo sammen Holmen og Frisk,
ja.
og kalte det Frisk Asker Hockey, eller var det bare...
Ja, Asker Hockey, og da gjorde vi en comeback, og da har jeg en litt morsom historie da.
Mm.
For da var Bent Fisken Olsson landslagstrener,
mm.
og du hadde fått, jeg vet ikke hvilke skade du hadde fått, men du spilte da med helpleksi,
mm.
og han var en sjelden visitt i Askerhallen, og så kikket han på deg og sa, mykke bra junior. Da lo jeg litt, jeg vet ikke om du husker det selv.
Nei, det husker jeg ikke.
Mykke bra junior, og da Jørgen Haga tenkte, ja, da var det kanskje den eneste senioren på det laget her da.
Ja, nei, det husker jeg ikke. Men... Men sånn er det, og de kommer jo... Men det skjedde en del på men det mest store forandringen var jo at man hadde skiftet draktfarge. Fra liksom å være oransje klubb til å plutselig så ble vi... Skulle slå sammen frisk grønnfarge med Holmen sin rødfarge. Og der kom liksom grønn og rød. Og da ble det liksom en sånn... I alle mulige forskjellige fargene, ja. Så det ble sånn bastardfarge hele veien. Så det var en del friske hjerter som gråt over det, men det fikk jo endret på etter hvert.
Ja, for det ble jo mer grønt da, når det ble Frisk Asker Tigers, som det, vi har blitt arrestert på det ikke heter lenger, nå heter det bare Frisk Asker.
Mm.
Og så er det vel nå, ja, det blir vel 11 år siden da, vi gikk tilbake igjen til oransje igjen,
ja.
I 10-11-sesongen.
Ja. Og det var jeg med på, den prosessen.
Ja.
Jeg satt i den komiteen som gjorde arbeidet med det, hvor spesielt Bolt-reklamegutta gjorde en kjempejobb. Og da husker jeg det var veldig motstand, for da hadde jo Vidar Vold, eller Vold-gutta, og Åby og Jonny og den generasjonen der sånn, ja. Som var liksom fremadstormende, veldig talentfulle. De hadde jo vokst opp med de nye fargene, så de synes jeg det var litt rart å gå tilbake, og det var veldig mange andre som gjorde. Men jeg tror vi ser i dag at det var riktig å gjøre det, at de tok tilbake identiteten til klubben, og tok tilbake på en måte historien til klubben, så jeg er veldig glad for at det gikk igjennom.
Men de spilte jo, jeg er jo litt nerd på dette her, de spilte jo i oransje, altså jeg var typ 18 år når vi gikk over til grønt. Og Henrik og Jonny er like gamle som meg. Ketil er eldre, Vidar er et år eldre, så de spilte jo oransje lenge, de, altså.
Ja, men de...
Men de vant med grønt.
2002 så var det grønne drakter, og da husker jo sikkert alle at Jonny, da var det jo mange som syntes det var jævlig kult. Da tok han på seg, han gikk og skiftet drakt midt i jublinga, og tok på seg oransje fisdrakta. Det var et spire til å ha lyst til å få han tilbake, blant annet.
Ja.
Men vi hadde jo oransje og blå på grunn av golf, oljeselskapet.
Ja.
Og så ble det da si, turkisdrakt, som jeg nesten kaller det, når det var Holmen-Frisk samarbeidet.
Ja.
Og så gikk vi tilbake til arbeidet grønt.
Ja.
Og så var det snakk om det med oransje tilbake. Og så ble det oransje og svart, egentlig.
Ja. Jeg kjempet for blått. Ville ha blå bukser. Men vi hadde blant annet en som var markedsjef i Kodak, som var, de var en ganske stor aktør på den tiden, som var veldig profesjonell innenfor fargekombinasjoner, og reklamegutta og en del andre, de som satt i komiteen, de mente at kommersielt så ville sort være mye mer salgbar i produkter og mye tøffere og alt mulig. Og det tenkte jeg at jeg skal ikke slåss så veldig om den kampen, bare får tilbake oransje drakta. Så jeg synes jo det ser faktisk litt kult ut nå, selv om det ikke er 100%, så har jeg i hvert fall fått tilbake til oransje.
Ja, det viktigste er oransje,
ja. Ja, men det har jo den tigeren, vi har historien med tigeren langt tilbake, det er grunn på at det heter Frisk Tigers, som jeg kaller det nå. Og du får tigeren inn i klubblogoen, egentlig.
Ja, altså tigrene var jo på 90-tallet så kom tigeren inn, det hadde jo aldri vært det før. Og da var det Tom Hol som var markedsjef i klubben, og det var den tiden hvor Storhamar kom med Storhamar Dragons, så kom Sparta Warriors, og så da skulle man ta et merke, og da diskuterte vi også hvilket merke skal det være, og med Tom Hol i spissen så så kom vi fram til at vi må jo ta historien vår, og det er jo Tigrene, hvor når de flytta fra Oslo til Asker på slutten av 60-tallet, og da det var da det kom på nytt. Og nå er jo det et blem som man bruker rett markedsføringsmessig, men riktig som man kaller det Asker.
Ja, det var jo 1997, for da gikk vi jo fra turkis til grønne drakter.
Ja.
Skal vi bevege oss videre til noe som imponerte meg veldig når vi snakket sist? Redningsaksjoner. Hva du har vært med på der. Altså, vi kunne jo gått til grunne i 2011-2012. Ja. Hva skal det ha vært for deg, så vidt jeg har skjønt? Jeg vet ikke hvor mye ære du vil ta for det, men du må gjerne ta oss igjennom den reisen.
Ja, altså jeg kan ta på meg æren at jeg gjennomførte og tok ansvaret for hvilken prosess vi gjorde, men jeg var akkurat som alle de andre som jobbet da, og det var veldig mange, det var ikke noe enkelmannsprosjekt. Det var, og det som imponerte meg aller mest, det her var jo etter gull i 2002, så skyldte vi flere millioner, og det som er problemet i sånne frivillighetsklubber, og jeg husker Ole Jakob Wold sa til meg en gang at hvis det hadde vært like lett å drive en idrettsklubb som det er å drive en privatbedrift, skulle bare kjørt frisk rett i topps. Ja. Men det å drive en idrettsklubb er utfordrende, det er krevende, fordi at du jobber med mange frivillige, nesten ingen ansatte, og det er vanskelig å sette krav på alle de, og jeg er helt sikker på at det er utrolig mange som ikke føler at de får nok ros. Så når penger blir borte, og det bare er problemer, da gidder ikke folk.
Nei, da
blir de borte. Da blir de borte, og det er forståelig. Det skjedde etter det gullet i 2002, som var en fantastisk kul greie. Og da var vi en gjeng med blant annet Per Otter Skåre og Wold, som jeg nevnte, og undertegnet som gikk inn og lavde en redningsplan, og som vi fikk snudd og sletta og rydda opp, da, for å si det. Men det var ikke... Det var mange som var med på det. Og så skjedde jo det samme da etter vi vant seriemesterskapet i 2008. Ja. Med Sune og Suka og hele den gjengen der. Og da skjedde akkurat det samme. Men, og det var nesten akkurat samme beløpet. Men det som var at da hadde vi lavet en plan 8 år siden, og da gikk jeg bare hjem i arkivet mitt, og så jeg på den planen, og så tenkte jeg, faen, vi kan gjøre akkurat det samme.
Ja.
Og det gjorde vi. Og da var det var en prosess som vi visste hvordan vi skulle gjøre, og det som imponerte meg aller mest da, det var hvordan klubbens medlemmer sto opp for klubben, at det ikke skulle gå konkurs. Og det var politikere i Asker som, jeg så navnlisten på alle som hadde kronerulling, jeg så hvem som hadde betalt inn, det var kjente politikere i Asker, som jeg vet ikke går på ishockeykamp, men som skjønner hvor viktig den var for klubben. Det var en gutt som overførte 17,38 kroner, som skrev en brev om at det var det han hadde. Han hadde ikke mer, han hadde 17,38 kroner. Og det overførte han. Og den lista var lang, så det var ikke én mann som kom inn og betalte og fikset alt. Så når du sier at det hadde jeg stor ære for, så er ikke det riktig. Fordi at det som er styrken til Frisk, det er at det er ikke en mann som eier og styrer i Frisk. Det her er et fellesskap, ja. Og det er mange som står opp. Dere laver denne podden her, som er veldig bra bidrag. Så, og det var styrken i de to snuoperasjonene.
For det var en sum der som måtte på plass.
Cirka 3 millioner.
Ja.
Begge gangene.
Ja.
Det er jo... Jeg synes det er stort at liksom... De som er supporter og tilhengere, som da har egentlig et hjerte. Vi kan ha oppe å si, gutten i gata eller jenta i gata som har en klubb å gå til. Vi har sponsorer, vi har folk som er på matcher her.
Ja da.
Men vi alle har en eller annen bekjent da, i gata som da har en tilknytning til Frisk.
Mm.
Da føler jeg at vi kan bidra, så bidrar vi da.
Mm. Ja, det er veldig bra.
Så det er, jeg synes det er veldig bra.
Ja, vi... jeg i hvert fall møter folk overalt som har en tilknytning til Frisk. Jeg skulle bare ønske at de kom på kamper også.
Det jo, men det, jeg tror de kommer.
En liten utfordring da.
Jeg tror de kommer, og ja. Nå blir rammene mye bedre. Den nye hallen som nå, altså, det et eventyr.
Ja.
Asker kommune har vært helt fantastiske. Vi har hatt noen karer, altså Helge Rån, Mikkel Røssøk og Øystein her med spissen.
Ja.
Så den jobben de har gjort nå, som liksom har vært herførerne for å få dette sammen med også han og Oluf Geheb. Altså, de har gjort en helt fantastisk jobb, og nå vi bare uker unna.
Det en måned
til Asker. Så kommer han inn.
Om det 7. eller 10. eller hva noe enn det er
19. februar er første kampen.
Ja. Men nå står det i Bustika. Nå hopper jeg litt i spørsmålene mine. I dag, at det kanskje et arrangement som skal være der 5. februar, 100-årsjubileet. Men mer kan de ikke si. Det kan hende at det kommer et jubileumsarrangement. Så får vi se hva det blir. Vi gleder oss bare.
Ja, ja, det blir gøy.
Det men kan vi hoppe tilbake til økonomiske oppturer? For det er liksom, det er vel der vi er nå. Ting går den rette veien. Det føler vi i hvert fall. Er det et inntrykk du har?
Veldig. Altså, vi har hatt spesielt Tom Nøkleby og han satt som leder, og jeg har jo fulgt styret veldig tett. Jeg sitter i styret, jeg sitter i valgkomiteet og er ivrig liksom, supporter, støttespiller, sponsor. Øystein Herem gjør en fantastisk jobb, og begge de gutta i de periodene de har sittet, så har de vært veldig ansvarsfulle i forhold til økonomi, sammen med styret, og vi har vel aldri hatt et mer kompetent styre enn det vi har nå. Det er mange kompetente personer der som styrer. De har kontroll på økonomien, så i de 40 år som jeg har fulgt med på seniorhockeyen, og jeg har vært på årsmøte siden 1984, hvis jeg ikke har vært bortreist, og så hvis du spørsmålet er oppturer, så er det akkurat det man inne i nå. Så blir det en kjempeutfordring og tøft det vi skal inn gjennom nå,
ja.
med inn i ishall og alt hva det vil koste av satsing og risiko.
Ja, for det skal jo bygges videre når si, Asker kommune slags Frisk overtar, da. Og det koster jo noen kroner, har vi skjønt.
Ja.
Og så er vi jo i gang. Men jeg har et punkt. Jeg har skrevet 53 år i Askerhallen, og så litt historie rundt det. Det blir jo kanskje å spole litt tilbake, da vi har vært igjennom en del av det, da, men det er jo fra første sesong i 69-70 og frem til i dag, så har det jo skjedd mye i den hallen.
Ja, altså det er jo Askerhallen har jo for oss gutta nå mer og mer jenter, og forhåpentligvis mer og mer jenter, så har jo det vært liksom et samlingssted. De fleste er vokst opp med Askerhallen, med å se på søndagskamper, og du har hatt helter der, og du har spilt selv, og man har hatt en velfungerende junioravdeling som har fostret massevis av bra spillere, og så for min del så var det jo jeg ble fanget opp i hallen av typer sånn som Leif Granås, faren til Tommy,
Leifen, ja.
som jeg hadde aldri vært i blitt ishockeyspiller, hadde ikke vært for han, og han jeg takker for at jeg og så møter du da folk som har i hvert fall hjulpet meg frem, både yrkesmessig og med livskvalitet, og det tror jeg mange andre som føler det samme på forskjellige nivåer, og enten om du jobber i sekretariatet som Lasse gjør, og liksom som er det år etter år etter år, alle del som gjør de 50 stykker som stiller opp på hver eneste kamp og gjør en jobb for klubben. Man føler jo en tilhørighet inni hallen når man er der, og det er veldig, veldig hyggelig.
Ikke sant, for hva har Askerhallen betydd for norsk hockey? Hvor mange landslagsspillere? Det er vel, da kan man telle, for det er ikke få.
Nei.
Vi har produsert en av NHL-spiller. Det kan vi vel slå oss på brøstet og si at vi har gjort.
Ja, absolutt.
Hvor mange importer som har vært igjennom Frisk-systemet? Vi hadde en statistikk her som var fra 90-tallet. Det var jo ganske mange. Det var Kanada, Sverige, Finland, Tjekkia, en russer. Og hvilke opplevelser vi har hatt, da. Jeg skrev 6 finaler med et spørsmålstegn. Fordi jeg vet ikke om det ble spilt finaler her på 70-tallet.
Ja.
Så det er jo...
Det er viktig, ja, det er viktig å henge med i toppen, og nå Frisk har vært i toppen nå. Vi er jo på adelskalenderen nummer 2 eller nummer 3, jeg er ikke sikker. Dere har sikkert de tallene bedre enn meg.
Nummer 2 bak Vålinga, og Stjerna er rett bak oss som nummer 3, men jeg husker helt feil.
Ja, sånn at vi er liksom, vi er jo, det betyr at vi er helt i toppen.
Ja.
Og der har vi vært, og så har ikke vi alltid hatt mest ressurser, og man klarer ikke å være helt på topp hele tiden. Sånn at jeg tenker at det er... at Frisk er litt stolte, og vi har hatt noen nedtur på 90-tallet, og det har vært noen nedtur her og der. Men sånn har det vært alle andre steder også.
Ja da, det er vel få klubber som ikke har fått seg inn på trinnet.
Ja, så det gjelder liksom å stå i det, og når det som skjer nå med den nye given som er rundt arena, som jeg tror kommer til å løfte det til en annen dimensjon, hvor ikke vi bare er, vi er ikke bare hockey for aske, vi blir nå... En hockey for hele regionen, vi snakker utenfor fylket vårt også. Det blir liksom, ja, nå er det jo Viken. Ja,
Viken er jo fra, jeg vet ikke fra hvor til hvor det er nå.
Men det er gammelt da, men liksom Oslo Vest, og så var det jo Buskerud og ned på Drammen. Og, altså, så nå har vi, tror jeg, vi kommer til å ha et enda større, så det blir spennende å se hvordan de styrer videre. Det er jo Frisk er bra organisert nå, og Nikolai som er daglig leder, kjempejobb, og markedsavdelingen er helt fantastisk, så det er mye bra som skjer i klubben.
Jeg ser faktisk Ringerike har begynt å gå mot Drammen for å hente supportet, ja. Faktisk her nå.
Ja.
De har hoppet seg gått inn der, for de viser seg helt modum og hele det området der, så det er jo ganske enkelt.
Det må vi få slutt på.
De stjerner fra oss. Ja.
Men det er veldig gøy at Ringerike satser sånn som de gjør, og det er veldig bra for denne regionen da, at det blir stor hockeyinteresse. Det er bra.
Jeg så det var oppgradert i Bustika i dag, fra, som jeg har lest frem til nå, en tilskuerkapasitet på 3650. I dag så leser jeg 3800.
Jeg tror med restauranten og alt, så er det rundt 3800, som jeg har forstått.
Ja, så Herrem sa på et frivillig møte at det skulle greie å trøkke inn 4000 på finale.
Ja.
Så jeg har jo ikke vært inne i nye hallen. Om det er mulig å sette opp noen provisoriske tribuner?
Nei, jeg tror det ligger, tallet ligger der hvor det ligger, ja. Og det er, jeg tror det er et passe bra antall. Og nå er jo liksom, vil jo bli alle kluter nå de neste år og klare å få fylt den backup.
Ja, ja. For det, nå føler jeg at det er en utfordring med å få folk i Askerhallen. Det henger nok sammen med at folk er fortsatt redd for smitten, parkeringen rundt Askerhallen, og at det har vært veldig behagelig å sitte og se dette på Sumo. Mm. Så vi må jo gjøre en jobb, og det er litt sånn, jeg vrir hodet mitt litt. Hva kan vi gjøre for å få fylt Askerhallen?
Nå blir det å få presentert en ny altså folk, så har jeg helt sikkert klubben og administrasjonen har laver sikkert plan på hvordan de skal nå trekke folk dit, og så må vi ha et lag som henger med i toppen, og det er ingen som gidder å se på et lag som taper hver match, det er ingen som gidder.
Nei
da kommer bare de gærningene som oss. Men
menigheten?
Ja, menigheten. Og menigheten er jo på mellom 800 og 1000, sier man. De kommer som... Ja.
Vi kommer.
Mm. Men skal du få de 3000 andre som er hockeyinteresserte, som bor rundt omkring i en halvtime...
som tar middagen i nye halv.
Precis. De kommer. De
som bruker tida si der i stedet for å se på TV, ikke sant?
Ja.
Så får det lille showet som vi har manglet til nå.
Altså, det blir en... alt blir forandret. Det blir, altså det er, jeg har vært i ishockeyarena over hele verden, og vært i ekstremt mange moderne nye ishaller. Jeg har aldri sett en så riktig byggetall for ishockey og for publikum. Uansett hvilket sete du sitter på i hallen, så ser du bra. Og hele infrastrukturen rundt deg må kunne bevege seg, og toaletter og bespisning og barer og alt sammen. De som står bak den konstruksjonen på hallen her, de har gjort, tør jeg si, alt det riktige.
Ja. Og så kommer noe som jeg har savna, i hvert fall så lenge jeg har vært i Askerhallen, en ordentlig kafé. Altså et sted man kan møtes og spise litt og
Altså, jeg tror det har vært et litt prestisjeprosjekt for Asker kommune. Det er liksom hovedbygget i Risenga idrettspark, som hele idretts... Der er jo blitt et fantastisk flott område.
Ja.
Og så er det liksom, for du ser det både på utsiden og hvor liksom... Så det skal jo være et møteplass, ikke bare for de A-lagskampene som er der, men for alle mulige andre aktiviteter i tillegg. Ikke bare akkurat når det er en A-lagskamp.
Det blir jo et ismekka med utebanen, to isflater under
Ja.
tak.
Og her, altså, og det må ikke være noe tvil om at vi har hatt politikere i denne kommunen som til de grader har tilrettelagt forholdene for oss innbyggerne i Asker. De har gjort en formidabel jobb, og det vet jeg har vært veldig tverrpolitisk. Det har liksom ikke vært den ene høyre- eller venstresida.
Ja,
Det har vært veldig tverrpolitisk enighet om det.
ja.
Og jeg tror også samfunnsregnskapet når du lager det, så er det veldig, veldig god investering.
Ja. Du har en sønn i Finland. Hvordan går det med han for tida?
Mikael, han er akkurat tilbake til skade
Ja.
og lever proffdrømmen der.
Ja. Når kommer han hjem og avslutter? Det er ingen som veit, si.
Nei, nå har han vært proff i utlandet i 7 eller 8 sesonger, eller noe. 7-8 sesonger. Så foreløpig så har han et marked der ute, og så vil jo tiden vise når han føler for det. Det må dere spørre han om neste gang.
Han er en veldig dedikert hockeyspiller. Jeg prøvde å prate med han. Han er veldig i bobla si når han er rundt trening og kamp. Kontra deg som var verdens mest utadvendte og snille A-lagsspiller mot oss smågutta, da. Husker jeg.
Ja, Mikael er ganske snill han òg,
Ja.
men nå har han jo liksom vært mange år ute, og han reiste jo tidlig. Han reiste jo han var jo akkurat fylt 18 år. Han var jo prøvespilt da han var 17, så var han i Luleå.
Ja.
Og da var han jo der 2 år som juniorspiller, og i en av Sveriges mest proffe klubber, og fikk liksom se hva som måtte til. Og det var ganske tøft, egentlig, å reise fra trygge hjemmet med moren sin og liksom bli kjørt til treninga og alt. Jeg husker at når han skulle reise opp første gangen til Luleå, så hadde han aldri tatt fly aleine. Så han sa at det går ikke, pappa, sa han. Jeg kan ikke dra her aleine over. Og så sa jeg bare til henne at ja, men da er jo proffkarrieren din over.
Ja.
Og da skjønte han at han måtte dra. Så han har vært veldig dedikert på hva han ville bli.
Ja.
Og det er ofte det som kreves, at de sjæl vil bli gode. Og så er det å være heldig i det miljøet du kommer og gjøre jobben.
Riktig.
Jeg husker Mikael på Bjerkåsbanen.
Mm.
Der var jeg mye.
Ja.
På Skjennestad. Så det var mye på Bjerkåsbanen. Han var alltid mer vi som var dere og eldre, da. Nå er jeg 11 år eldre nå. Han var med. Det var
Ja,
gøy.
jeg var der hele tida. Og det er der de blir gode. Altså, det er på Løkka alle blir gode. Det er ikke noe å lure på. Og der har vi jo den Risingabanen som er helt fantastisk.
Ja da.
Så hvis du skal se på de som er gode der, så skal du dra opp der på søndager. Og så se de guttungene, og så studere dem.
Ja.
Dem som er 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Den som er der, det er de gutta der som blir gode.
Ja. Jeg ønsker meg veldig en kunstfrossen bane ned i Røyken-Hurum-området. Der bor jeg, og der driver vi på innsjøer, og det er vel lite sprøyta baner der, da. Men vi er helt avhengig av kuldegrader og lite nedbør
Ja.
for å spille på utebane.
Ja.
Men nå brukes det jo en del penger på denne hallen, og så vet vi jo at det skal brukes litt på Holmedalen når dette prosjektet er ferdig. For der må det enten repareres, rives eller bygges nytt. Den avgjørelsen blir jo tatt til våren. spørs om det blir noe ute i nye Asker, da.
Men det er jo en ny trend nå, at du ser jo at folk trekker forskjellige veier for å bli en bedre hockeyspiller. Vi har jo nå, vi har jo liksom Tobias Fladeby som dro til, til USA og liksom hadde en veldig fin utvikling der, gjør det jo nå veldig bra i Tingsryd. Han er jo poeng, leder poengen i Tingsryd i hockeyselskapet. Det er en meget bra liga. Vi har Krogdal som gikk ifra oss for å utvikle seg.
Ja.
Og så har vi jo disse granatgutta som er han eldstemann, han er jo, spiller jo fast nå på Røgle.
Ja.
Han snitter over 10 minutter i hver, og så er han yngstebroren som er oppkommingsstar, som man tror kanskje blir enda bedre. Ja, og Sander Vold i Frølunda, som gjør også kjempebra der, sånn. Spiller i første rekka som 17-åring og produserer veldig bra. Det er ganske imponerende. Så det er og med Kåsa i USA, ja, så er vi, har mange askegutter som er ute. Vakre Olsen ute, Mikael er ute. Så det er liksom 7-8 stykker som er der ute, som ja, både kan komme tilbake senere i karrieren, som det ikke var før, da.
Nei.
Og hvis du får til noe sånt som du ser hva Bassa betydde for oss. Jeg tror ikke Norge hadde vunnet NM-gull i 2019 hadde ikke vært for Bassa. Det tror jeg påstå. Altså jeg ranker han kanskje som den beste spilleren, beste friskspilleren noen gang.
Ja.
Fordi at hans internasjonale karriere er helt sykt bra, og så måten han kommer tilbake og hvor mye han har spilt, så er Suka den største, selvfølgelig. Men han var en ung spiller og ble alt for god.
Ja.
Men liksom det å komme tilbake, måten Basse kommer tilbake med de lederegenskapene han har, og liksom han vet hva som kreves, ja, og det drar med seg alle. Nå er han blitt 40, eller?
Ja, han
ble
41 nå.
Han ble 41 nå. Herregud.
Sier Zuccarello, det er liksom ikke gitt at han kommer til frisken når han gjør alt av preseason inn på Jordal, og...
Nei, men det er forståelig. Han spilte jo der når han var yngre, alt mulig, men
ja.
Vi føler at det er vi som har Suka, som det var her han ble... Han tror jeg hadde blitt god, uansett hvilke klubber han spilte.
Ja, og det er her han spilte
i Eliteserien. Men det var faktisk her han spilte, og han var i et miljø da, som var ekstremt bra. Ja, alle de som var der, det var jo ikke bare han som kom, det kom jo hevde med andre spillere, de vant jo alt de juniorlagene når de spilte sammen.
Jeg husker jeg møtte deg og pratet om Zuccarello, og da var jeg mer på å beholde Henrik Åby og Jonny Nilsen, og du sa bare den viktigste spilleren, det er å beholde Mats Zuccarello Aasen. Da kalte vi bare Mats Aasen, da. Det var den viktigste.
Jeg forhandlet faktisk på vegne av klubben om å beholde han.
Ja.
Vi satt akkurat på det kontoret vi sitter nå, og jeg visste jo at han var alt for god til å gjøre, men vi kunne ikke gi oss uten et sap. Han fikk jo det beste tilbudet vi noen gang har gitt i klubben, og han skulle få spesialtrener, og skulle alt for alt, men det var jo Sverige stor kø for å få
takket.
Så jeg så at han var høflig og satt og hørte på sammen med stefaren sin, men jeg skjønte at det løpet var
kjørt. Jeg møtte agenter utenfor Askerhallen før det slutspillet der, sånn, som bare skulle inn og se på Zuccarello, svensker. Ja.
Nei, det er ingen som har dominert spillet så mye som... Det er han og Bjørn Bottaskåre, det er de to som jeg har sett i enkelkampen som dominerer.
Ja.
Og jeg sa til alle mine venner siste året til Mats at kom dere han og se på han der, for det her får vi ikke sett igjen. Det er så god barn.
Ja, den sesongen så var Askerhallen stappa full 6 ganger.
Ja.
Det var...
Det var på seriekamper også.
Det var på seriekamper. Slutspillet snakker jeg ikke om nå. Ja. Det var også stappfullt. Ja. Det var nordmannkveld, det var den nostalgikvelden med oransje drakter. Det var grusomt resultat, da. Men det var mange kamper der, sånn hvor vi...
Ja. Nei,
jeg tror nesten hver kamp mot Vålerenga var tjokka.
Ja.
Og noen av de vant jo, så det var veldig gøy.
Men jeg tror han er veldig glad i det som skjedde. Jeg tror han føler, jeg vet at han har kontakt med de gamle som har spilt det samme på den tiden. Og, så... Han er jo en ekstremt ydmyk person, og bør være et forbilde for alle som skal drive med, ikke bare ishockey, men som skal drive med sport. Og jeg tror ikke han har glemt Asker.
Håper ikke det.
Så får vi se hvor mye vi ser etter hvert.
Jeg får egentlig håpe han legger opp, så vi kjøpte oss en blå drakt.
Ja, men det jo, da blir det noe legende i Norge. Hvis han ikke spiller mer elitserie i Norge, da. Så det jo... Ja,
han har ikke noe pokal, han er den gul, han ikke. Ikke noe bøtte, norsk bøtte.
Nei, det eneste han har vunnet i karrieren sin er jo seriemesterskap med Frisk. Han har ikke noe annet, altså...
Han har vunnet
masse. Hederspriser og diverse, da, selvfølgelig.
Han vant jo opp å si... Trofie-novellen, han spilte
Stanley
Cup-finalen, men... Eastern Trophy, det er jo
ja. Men apropos pokaler, Jørgen, du den første jeg har møtt som imot og på en måte hedre kongepokalene til tigrene fra 57 og 61.
Nei, det ikke riktig.
Du... Synes du de skal stå i en monter og være en del av pokalene våre, eller er det...
Altså, hedre, men de har alt sin verdi i det, men det du stilte meg spørsmål på var om du synes de hørte til Frisk. Og jeg mener at de pokalene som skal stå i nye hallen, eller som skal stå hos oss, det de pokalene som vi har vunnet.
Ja.
Og så kan man godt lave et sted hvor man kan gjerne sette dem at det der med historien rundt det, et eller annet sånt, men jeg synes ikke vi skal ta æren for en annen klubb sine pokaler, det det jeg
ikke en liten vimpel i taket, det du imot?
Ja, jeg mener at det det var en Oslo-klubb som ble lagt ned,
ja.
Og så var det noen spillere som flytta over hit. Og selv om alle ledere, det var masse ledere som kom der for alt mulig, så men jeg tipper at disse ordentlige veteranene har sikkert kanskje en bedre forklaring eller en annen synspunkt på det, og det er jo sånn det skal være.
Ja, nei, de er litt sånn, ja, de mener at det er en del av historien, og jeg jakta jo veldig etter den pokalen fra 61. Den lå inne i et kleskap og sånn, som var kaptein på det laget i 61.
Ja.
Han visste ikke helt hvor den var, da, så den lå nede igjen.
Men skal vi si da at vi har vunnet 6 pokaler, da?
Ja, hvordan skal vi regne det? Det altså, Frisk Asker har vunnet 4, det ikke noe
tykt. Hvis du tar de offisielle pokalene, så har vi vunnet 4 pokaler.
Ja, ja.
Så liksom, klubben har vunnet 4 pokaler.
Ja.
Da synes jeg det blir litt snort hvis vi skal si at vi har vunnet 6. For det var et annet lag som...
Ja.
En annen klubb som vant. Men som en historie, altså for å liksom skjønne hvor vi kommer fra, så kan det godt være med. Men det å liksom henge tigeren i taket, det synes jeg... De er for spesielt interesserte, og jeg tror neste generasjon kanskje ikke at det betyr så mye.
Nei, de...
Det er bedre. Det er viktig å få frem de gutta som kom over, altså hva Trond Børresen gjorde, og hva liksom Kokken og Olav Dahlsløren og Per Fugt og Geir Smefjell og alle de gutta som liksom flytta hokken over, flytta den over til Asker.
Mm.
Og Børresen, nei, og Mortensen selvfølgelig, altså bonden.
Så, ja, det var vel han som stilte tomt og ganske mye økonomiske midler for å for bygda Skral, ganger 2. Den brant jo ned midt i mora også.
Ja. Men det som jeg tilbake litt til spillet, som jeg synes er litt gøy, det er at vi har en historie på at vi får fram mye bra spillere.
Absolutt.
Innimellom. Ja. Og det er liksom, det er ikke sikkert at vi klarer å beholde den på samme måte som vi gjorde før. Og derfor så synes jeg liksom basshistorien er et veldig sånn fint eksempel. Hvis vi da klarer å få dem tilbake til bidrar senere i karrieren, fordi at de rett og slett var for gode for å være her. Og før så ble de her liksom. Men likevel så kan vi få stammer med at du har noen kontinuitetsbærere, sånn som P var, altså Kristian, som var, liksom var en fantastisk kontinuitetsbærer. Vi hadde Dag Høie, en fantastisk kontinuitetsbærer. Johnny, ikke sant? Og så har det vært mange sånne kontinuitetsbærere i klubben i nyere tid. Nå har jo til og med svenske keeperen vært der. Han har mye kamper nå, altså.
Ja da, han har det. Nå ble det hentet en svensk keeper i går da, fra
Nora,
som skal hjelpe oss.
Han er bra keeper, jeg har sett han. Han er god keeper.
Jeg var innom og kikket i går. Da satt,
så det bra ut.
Han stoppet pøkkene, men jeg må jo bare skryte av Fajen Vestavik, som er fantastisk
Det er fremtidsspiller.
Fantastisk god nå.
Helt enig.
Vi drar med 17 mann til stjernen, ja, ja, ja. Som er suverene.
Det er mye spennende på gang som spiller der nå. Bra, altså. Ja. Det er kjempegøy. Det er kjempegøy med Eskil som liksom ja, virkelig ser sterk ut. Og jeg synes det er også kult at de setter den sammen med gode spillere. For du ja. Ser hvordan det løfter opp de unge spillere. Ofte så blir de unge spillerne satt nede og skal gjøre en drittjobb nede i liksom tredje-fjerde. Nå har jo ikke vi noen fjerde.
Ikke, men, noe fjerde ikke.
Men nå har han fått spille sammen gode, og du ser hvordan det løfter han har klart å produsere. Granat er jo ikke noen ung spiller. Han er jo noen 24, liksom. Og men han blir for god for Norge hvis han spiller det spillet han spiller nå, tror jeg. Han kommer til å bli plukket opp. Også...
Det er Granholm, men det.
Ja, Granholm, ja. Ja, Granat er
ikke. Ja,
bra.
Det er avlitt.
Ja, bra du korrigerte. Granholm, ja. Granholm er, han har verdensklasse i skuddet sitt.
Ja. Veldig interessant hvordan han gjør det i samlingen nå, ja. For jeg er veldig usikker på hvem som har blitt tatt ut der, ja, men det er...
Ja, det er de reiser med et ungdomslandslag.
Ja, for det er U25, jeg har hørt da.
Ja, under 25. Så det tror jeg er smart.
Og så synes jeg faktisk Magnus Geb fortjener plassen. Altså sånn som han ja, stjerner pøkken i undertall.
Vi har by som er på vei oppover, og Thomas av Bekken ser jo liksom
han har.
Så det er mange Asker som kommer nedefra da, som har en stor fremtid foran seg. Og det er gøy.
Oppsal er jo nå klar når vi møter Oilers igjen.
Ja, bra.
Han er jo et par meter høy, så veldig spennende å se hvordan han... Har Elitserien.
Ja.
Jeg tror ikke han har noen registrerte matcher enda.
En med to.
Ja, men er det, ok, seriekamper, ja. Ja. Jeg kan ikke bevise, eller motbevise, ja. Altså.
Men det er jo Fajen Vestavik, da han synes jeg er imponert. Jeg kålet den tidligere år, og ja. Jeg har alltid irritert meg som at han Holm, Henrik Holm, til Stavanger Aarhus, er med som tredjekeeper på landslaget. Ja. Går i boksen et par matcher man får ikke noe spillet til, det er naturlig nok. Men hvis da Fajen Vestavik er den beste keeperen, norske keeperen i liga, så mener jeg at han skal være med til VM. I mai.
Ja, er det tatt noen avgjørelse på OL nå, eller er det i det blå enda, eller?
Det er vel internasjonalistene som gjør vel, ja. Til syvende og sist.
Jeg tror ikke det blir noe.
Jeg tror ikke det blir noe. Nei. Det er ikke noe vi må forvente. Jeg tror vi kan snu oss ganske fort om, hvis de trekker den opp og sier på andre siden av jorden.
Men når du ser de skirene og de slalom, jeg tipper at det er satt ned 4-5 sånne eksperter som skal vurdere å se nå 3-4 kamper. Ja. Og når du ser de i den olympiske ånden, så er det jo sånn at det viktigste er ikke å vinne.
Nei.
Og det er ikke sånn som det er til et fotball-VM eller friidrett, hvor du, liksom, du må være kvalifisert for å komme der, for det er det de snakker om argumentasjonen nå. Men når du ser... Alle vi har sett på TV hvor de kommer inn i Langestadion liksom 1,5 time etterpå, ja, da, ja. Det har blitt mørkt eller lyst eller avgjort når vi ser på disse TV-sendingene, og i slalom hvor vi ser at det kommer liksom, ja i hvert fall, altså det er mye mer. Altså, vi hadde klart det bedre selv. Altså, jeg skulle... Jeg
ligger på baksiden
der. Men det er jo på å si, i... Det er vel de 30 beste i World Cupen, de slipper å kvalifisere seg alle oppover i OL.
Nei, så, tror jeg, så lenge ikke det er fare for sin egen helse, så tror jeg de kommer til å få lov til å spille.
Ja, det kommer ikke til å nekte.
Ingen som dreper de ut på isen der, sånn.
Nei, jeg hørte det var en diskusjon i en annen podcast om at det, som, hvis de møter Kanada, og så stiller dem da et godt OL-lag. Og så den bremsen, vet du, kommer ikke til å vinne 25-0, ikke sant, selv om man har kapasitet til det. Nei. Det tror jeg det er å holde med 10-12.
Ja, helt enig.
Det tror jeg det gjør.
Helt enig.
Ja. Ja, jeg er egentlig rundt. Jeg kommer til å komme på masse spørsmål senere, sikkert. Men har du noe mer, Tom?
Nei, jeg kan bekrefte at Dahlberg har spilt i sin 10. sesong i Fristak.
Mm. Ja, ja han må være en av de mest spillende keeperen.
Han skal vel inn og operere neste torsdag et leddbånd i kneet, sånn jeg har forstått det.
Mm. Basert 400 matcher.
Ja. Kan jeg bare legge til de som ikke var på trening i går, var Endre Medby, Mikael Dokken, Bjørndal, satt på tribuna sammen med Dahlberg. Så de er jo da, det kommer jo til å ta lengre tid før de er klare, mens Hampus trente ikke gult, og Joakim Oppsal trente heller ikke gult, så de skal da være kampklare når vi er ferdig med samling. Sånn jeg ser det. Kan jeg bli arrestert på det da? Folk kan jo få seg en trøkk på trening også, men...
Bra, du følger med.
Og Mikkel er jo da ferdig med soninga etter sin karantene.
Ja, så registrert med Bjørndal og Dokken som skadet og Dahlberg.
Mm. En sterk seier mot Stjerne.
Det var fantastisk.
Det var sterkt.
Da viser vi jo fortsatt at med 17 mann så er vi der oppe og nikker, altså. Mm. Vi er ikke noe kasteball enda, vi.
Mm. Det er jo, jeg kan ikke huske noen jevnere serie sånn fra topp til 7. plass, ja. Altså.
Nei, det er enig, og det var jo varslet før sesongen, at ja. De trodde at det ville bli en jevnere sesong i år, og det tror jeg er bra for... bra for hockey. Jeg tror jeg spillerne synes det morsommere også. Mm. Ja. Så det er veldig bra.
Kan jeg avslutningsvis spørre om en hjertesak? Hva tenker du om å utvide til 12 lag for å kanskje spre hockeyen geografisk?
Nei, jeg er helt uenig i det.
Narvik vinner 12-2 mot Nidaros
i helgen. Vi kunne sikkert ta en iPod til om liksom, norsk hockey, men, ja. Men hvis vi skal løfte liksom, det eliteprospektet, eller eliteserien, så Fjordkraftliga som det heter nå,
ja.
Så må det være jevne matcher og hvis vi skal konkurrere på sånn noenlunde like så må det være arenaer som du er et minstekrav på arenaer og det har de gått over for lenge siden
ja, altså
så jeg skulle heller gått ned til 8 og jeg synes at man norsk hockey må du er nødt til å få Trondheim og Bergen på banen. Og det har vært snakket om nå i kanskje 15 år eller noe sånt da.
Ja, de må bygge arena.
Ja. Men man må starte et eller annet sted. Ja. Vi startet å snakke om ny ishall for 15 år siden.
Ja, da,
nå står den faktisk ferdig her. En halv til 500-600, jeg vet ikke hvor mye koster det, men det er en kostbar ishall. Fantastisk. Nå har vi klart det.
Ja da.
Så det, skal den ligaen få opp det nivået, så må det være bedre. For det norsk hockey går glipp av, er, som jeg tror veldig mange ikke egentlig har fått med seg, i forhold til rundt omkring Europa, det er at vi har ikke TV-inntekter. Omtrent, det er mulig at det er feil, da får folk svare meg på det. Men jeg tror det er bare småpenger vi får, og i alle ligaer rundt omkring i Europa så er en tredjedel av inntektene er TV-inntekter. Og nå får andre ligaen i Sverige for eksempel, de får tror jeg 6 eller 7 ganger så mye som Gett-ligaen får. Og det er livesport og nyheter som er det TV-selskapene virkelig kan selge på, for det er det som trekker folk. Resten ser vi alle andre steder. Men det går man inn og kjøper og betaler for og vil se live. Og det produktet der må ha rammer sånn at det er attraktivt, og det er i sånne nye arener som vi får nå. Fredrikstad, Jordal, de får det til på Hamar, Stavanger. Og da kan man ikke plutselig neste kamp, så er serien nesten ikke... Altså det er for dårlig arbeidsforhold for de som skal lave disse produksjonene.
Jeg tenker Grynerhallen og Hermesalen.
Ja, altså det er ikke noe elitseriearena. Så det har ikke... Det er liksom synd av... Første person må nok akseptere spillere der. Men det er for dårlige arenaer.
Så ikke dra den der ekstra arenaen i Oslo. For den har vi hørt nok på podcasten vår, men du vet hva jeg mener. Så, men du har jo en på Gjøvik, du har en kjempehall på Lillehammer som ikke er i bruk. Det synes jeg er trist da.
Ja, men det er jeg helt enig i. Og spesielt på at de ikke klarte å skaffe dem fått det til på Gjøvik, det er synd liksom, men de to viktigste byene er at Bergen og Trondheim ligger nede, for det er liksom byen, det er vel nummer to og
ja, men i Trondheim fire, er det i hvert fall en innstilling om å bygge noe, det skal i hvert fall komme et treningsanlegg på Tiller, men det er vel bare trening, par ishaller der, men en større arena der de har bygd Trondheim Spektrum uten kjøleanlegg, altså.
Ja, men vi har den mest etterspurte vinteridretten i verden.
Ja da.
I OL, så er det ikke den største vinteridretten som folk vil se, det er ishockey. Vi bor i Norden, og alle landene rundt oss får det til. Altså Danmark, sånn bob, men nå er jo Danmark ranka over Norge.
Ja, de får liksom, det til mer enn oss.
Ja, ja, altså det skjer jo... Det begynner å skje ting i Danmark nå.
Absolutt.
Så liksom, å bygge noen flotte arenaer der. Så, Så vi har et stykke å gå her.
Det er jo et VM i 2027 da, som jeg håper litt på kan generere en arena i Trondheim og en i Bergen.
Det hadde vært smart.
Bare for å få bygge de arenaene, for da blir det interesse rundt. Fader, vi må jo ha et elitserielag her også.
Jeg mener at alpint, hopp og ishockey står for over 80% av inntektene til vinter.
Ja, det gjør det. Ja. Ja, jeg vet at det er helt... helt
det er de tre som bringer mest da. Siste 20 er jo curling og freestyle og...
Ja, jeg har ikke noe tall på det. Jeg synes det er mange andre interessante idretter i vinter-OL.
Ja, det er masse fine idretter. Poenget er liksom at det er den største.
Ja, ja, ja. Liksom,
det er, men det er ikke Norge. Selv om jeg er en av de største halvidrettene, om ikke er den største, tror jeg. Jeg tror mer på hockey enn jeg håndball. Ja,
min største ønske er i hvert fall å få bygd en ishall per by i Norge. Og jeg sender jo litt meldinger med Ole Eskil. Nå ligger han til kanskje en i Bodø. Harstad trenger vi en, for da kan du få litt mellom Harstad og Narvik.
Vi har 50 ishaller nå, så vi har mer ishaller enn det vi har i Danmark.
Ja da.
Så Danmark slår oss ut i OL-kvaliken, små marginer, men nå har vi liksom, for 20 år siden så var det bare 15 ishaller eller sånt nå, så der synes jeg hockeyklubben har vært flinke å få fram mye ishaller. Nå handler det om hva gjør vi i de ishallene som er der for å få fram bra utøvere, og hvor gode laver vi disse ligaene, altså juniorligaene, Fjordkraftligaen og første divisjon. Der tror jeg vi har en utfordring å gå og en skikkelig skjerping for å klare å henge med i internasjonal hockey, for det jobbes steinhardt i mange andre land som liksom begynner å rykke fra.
Det var en ishall på søndag der kunne man spilt elitserie. De har ikke lag med i alle aldersgrupper, og den ligger på Kongsberg. Og den hallen kom i 88. Det har vært landskamp der med over 3000.
Ja.
Men det er liksom, det gror ikke.
Vi trekker jo der.
Det kommer en og annen elitseriespiller derfra. Det gror ikke på langt nær som i Ringerike eller andre plasser. Da. Det kommer snart sikkert en elitseriespiller fra Kristiansand. Det har allerede kommet en fra Tromsø.
Mm.
Mange fra Narvik.
Mm.
Trøndelag, ja, de har jo hatt ishall lenge, men tenk på de som har fått ishall nå nylig, da, som faktisk produserer inn til elitserien. Kåsa fra Skien.
Ja, det er akkurat, ikke sant? Mm. Nei, vi får jo satse på det. Vi får i hvert fall glede oss over de hallene som kommer da. Det blir gøy, og for alle Asker så blir jo det et, og om meg og de som er glad hockey her, det blir et eventyr.
Skulle bare mangle, det er jo i Asker hockeyen begynte, var det ikke det? I Norge, på Vondivann.
Nei, men den første hockeypresidenten kom fra Holmen.
Ja, vi jobbet ikke han på Kapselfabrikken.
Jo, men det var han var formann i Holmen.
Ja.
Så Holmen var jo veldig tidlig ute, visste du det?
Ja da.
Den vant tettmennskap i 34 år.
Ja da. Holmen har vært med fra tidenes mål.
Ja, ja.
Men det er ikke frisk, men det er Asker da. Altså, hvor mange har ikke vi rekruttert fra Holmen som har spilt elitserien? Det står jo på dørene i Holmenhallen. Max Krogdal, Lista Jakobsen.
Ellefsen spiller
Ringerike da. Jeg ringer ikke, ja. Men han spiller elitserien.
Ja. Det har vært bra.
Ja da. Det er bra. Ja.
Nei, jeg har ikke noe mer heller.
Jeg er rundt. Da håper jeg at vi har et godt opptak der. Vi får takke sponsorene våre, som er Mesterlanda og Ungtveitbilen. Så vi ønsker oss flere, men vi takker i hvert fall de, og takker Jørgen Haga for at du stilte.
Takk for at jeg fikk komme.
Ha det bra.
Tigerpodden sponses av Ungtveitbilen Norge. Vi utfører rens av sofa, stoler og madrasser. Ring oss på 22 52 21 00.